në vazhdim të nderuar dëgjues, do të ndiqni një program kushtuar gjendjes ekonomike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë çështje. Amerika dhe sfida e inkurajimit të prosperitetit ekonomik. Në ditët e fundit të dhjetorit u publikua dokumenti i parë strategjik i sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nën administrimin e presidentit Donald Trump. Në këtë dokument janë përvijuar katër qëllime kryesore: mbrojtja e brendshme, promovimi i rimëkëmbjes ekonomike, mbrojtja e paqes nëpërmjet forcës dhe përhapja e ndikimit amerikan në botë. Në pjesën e parë të kësaj serie emisionesh, ne trajtuam sfidat e realizimit të mbrojtjes së sigurisë së brendshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në pjesën e dytë do të shqyrtojmë shtyllën e dytë të strategjisë amerikane të sigurisë kombëtare, e cila merret me çështjet ekonomike. Shtylla e dytë e dokumentit të strategjisë së sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, titulluar Realizimi i lumturisë amerikane, fillon me një citim nga Donald Trump, i cili thotë: "Siguria ekonomike, siguria kombëtare." Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në një fjalim, për të prezantuar strategjinë e re amerikane të sigurisë kombëtare në fushën e ekonomisë, tha: "Për herë të parë në strategjinë amerikane i është kushtuar rëndësi çështjes se siguria ekonomike është siguria kombëtare. Dinamizmi ekonomik, rritja ekonomike dhe prosperiteti ekonomik janë absolutisht nevojshme për fuqinë amerikane dhe ndikimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në botë. Çdo vend që prosperitetin e tij ekonomik e shkëmben me sigurinë, në fund të fundit do t'i humbas të dyja." Donald Trump, duke folur për mënyrat për të arritur sigurinë ekonomike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tha: "Strategjia e sigurisë së brendshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës thekson shkurtimin e taksave dhe eliminimin e rregulloreve të panevojshme. Strategjia thekson tregtin e bazuar në parimet e drejtësisë dhe reciprocitetit, duke bërë thirrje për veprim vendimtar kundër praktikave të padrejta tregtare dhe për të luftuar vjedhjen e kapitalit intelektual." Strategjia e sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kërkon që të ndërmerren hapa të rinj për të mbrojtur sigurinë kombëtare të vendit, bazuar në inovacionin dhe bazën industriale të vendit, shtoi presidenti Donald Trump. Strategjia propozon që infrastruktura amerikane të rikonstruktohet plotësisht. Infrastruktura në sektorët e rrugëve, urave, aeroporteve dhe kanaleve të tjera të infrastrukturës duhet të restaurohen. Kjo strategji adreson një të ardhme që kërkon të garantoj sundimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në sektorin energjetik dhe vetë mjaftueshmëri në këtë fushë. Megjithatë, arritja e synimeve të përcaktuara në këtë dokument nuk është e lehtë për shkak të problemeve strukturore të ekonomisë amerikane dhe të performancës së dobët njëvjeçare të qeverisë Donald Trump. Ndonse Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë prodhimin më të lartë të brendshëm bruto në botë dhe dollari, monedha kombëtare, përdoret si monedha më e madhe e këmbimit në botë, ka shenja serioze të dobësimit të ekonomisë amerikane. Aktualisht, Amerika është vendi më debitor i botës me një borxh qeveritar prej 20 trilion dollarësh dhe vuan nga një deficit tregtar prej 500 miliard dollarësh. Brenda vendit, hendeku midis të varfërve dhe të pasurve ka arritur nivelin më të lartë të historisë së tij. 42 milion amerikan jetojnë nën nivelin e varfërisë. Sipas të dërguarit të posaçëm të Kombeve të Bashkuara, disa rajone të Amerikës kanë banorët më të varfër në botën e zhvilluar. Gjithashtu, etja e pashuar e shoqërisë amerikane për konsumizëm dhe varësi ndaj mallrave të huaja ka shkaktuar dëmtimin e prodhimit vendor dhe ka humbur miliona mundësi punësimi. Natyrisht, Donald Trump, si një biznesmen me përvojë të madhe sipërmarrëse, ka bërë premtime për të rritur ekonominë dhe për të çliruar Amerikën nga problemet financiare dhe ekonomike. Në të vërtetë, parrulla të tilla si America is First dhe Buy America, America Higher çuan në zgjedhjen e tij në postin e presidentit në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016. Donald Trump deklaroi si qëllimin kryesor të reformës tatimore krijimin e mundësive të reja të punësimit dhe drejtësinë e marrëdhënieve të tregtisë jashtme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Të njëjtat çështje kanë formuar Thelbin e sektorit ekonomik të dokumentit të strategjisë së sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nën qeverinë e Donald Trump, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, shpreson të jap një shtytje ekonomisë nën presionin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nëpërmjet zbatimit të një prej skemave kryesore të lehtësimit të taksave për të pasurit dhe kështu të inkurajoj kompanitë e mëdha për të investuar në prodhim. Ligji për reformimin e sistemit tatimor, i cili u nënshkrua disa ditë pas publikimit të dokumentit të strategjisë së sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në një dekadë pritet t'i kushtojë ekonomisë amerikane 1.5 trilion dollar nga lehtësimi i taksave për korporata të ndryshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Shtëpia e Bardh pretendon se pjesa më e madhe këtyre uljeve do të vijë nga klasa e mesme amerikane, e cila, duke kursyer taksat ose duke përfituar nga një shumëllojshmërie shkurtimeve të taksave, përfundimisht do të ketë më shumë mundësi për të bler mallra dhe shërbime amerikane. Qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës gjithashtu premtoi të ristrukturojë ekonominë duke lehtësuar rregullat e implikuara të taksave në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe dhënien e zbritjeve tatimore për kompanitë më dha. Megjithatë, kritikët kanë paralajmëruar se këto ulje do të shkojnë në xhepat e kapitalistëve të mëdhenj amerikan dhe të superpasanikëve dhe do të shtojnë edhe më shumë presionin mbi shtresat e mesme dhe të dobta të shoqërisë. Ata paralajmëruan se me zbatimin e ligjit të ri të taksave do të rritet hendeku i të ardhurave midis sektorëve të ndryshëm, do të rritet borxhi publik dhe deficiti federal. Programet shtetërore të mirëqenies do të vuanin nga mungesa e burimeve financiare dhe përfundimisht do të përkeqësojë situata aktuale ekonomike dhe kushtet e jetesës së popullit amerikan. Senatori demokrat Bernie Sanders, kundërshtar i ashpër i ligjit të ri të taksave, deklaroi: "Ligji u jep akoma më shumë shkurtime tatimeve 1%-shit më të pasur dhe zvogëlon përgjithmonë normat e taksave të korporatave në kurrizë të familjeve të klasës së mesme. Kjo nuk është ajo që dëshironte Amerika." Reforma fiskale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nënkupton një dhuratë të paturpshme për të pasurit dhe një shuplak për të varfrit. Sipas një studimi të qendrës së pavarur Tax Policy Center, në vitin 2027, viti i fundit i reformës, më të pasurit 1% e popullsisë në të ardhmen do të përfitojnë 82% nga kursimet e taksave. Arsyeja është se shumica rregullave të tjera të përfshira në reformën tatimore kanë një afat më të shkurtër. Por edhe sikur ligji me uljen e parashikuar të taksave të hyjë në fuqi për të gjitha shtresat, 5% amerikanëve do të paguajnë më shumë taksa se tani, dhe ata që do të përfitojnë më shumë janë të pasurit. Një element i rëndësishëm i sigurimit shëndetësor i njohur si Obamacare me këtë reformë tatimore do të shfuqizohet. Është fjala për gjobat që duhet të paguaj ai që nuk ka sigurim shëndetësor. Pak të mas, bonuset e sigurimit do të rriten dhe sipas një vlerësimi të Kongresit, 10 milion amerikan do të dalin nga sistemi sigurimeve shëndetësore. Kjo do të bëjë që sërish një numër i madh i njerëzve të jenë pa sigurim shëndetësor. Për Trump, reforma fiskale do të thotë edhe fundi zyrtar i rolit të veçshpallur si avokati i njerëzve të thjeshtë. Përkundër retorikës që përdorin, doli vërtet në pa që republikanët kanë mbështetjen e koncesioneve të mëdha. Kjo nuk është gjë e re, por është domethënëse që republikanët, të cilët dikur kanë qenë krenar për disiplinën buxhetore, tani më e kanë ignoruar këtë dhe kanë miratuar një ligj që do të shtojë në mënyrë masive deficitin dhe do të rëndojë kushtet e jetesës së shumicës së qytetarëve amerikanë.